რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახალი ამბების გამოშვებას გთავაზობთ. ერემის მოსახლეობას კიდევ რამდენიმე თვით ემუქრება ელექტროენერგიის მიწოდების შეწყვეტა. სოფლიოს შიიტები გმობენ საუდის არაბეთის სუნიტური სამეფო დინასტიის მიერ შაბათს შიიტი სასულიერო პირის ნიმრ ბაქრ ალ-ნიმრის სიკვდილით დასჯას. ავღანეთის შეერაღებულმა ძალებმა 59 ადამიანი გაათავისუფლეს თალიბების ტყვეობიდან. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. ყირიმის მოსახლეობას კიდევ რამდენიმე თვით ემუქრება ელექტროენერგიის მიწოდების შეფერხება, მას მერე რაც ვადა გაუვიდა რუსეთსა და უკრაინას შორის კონტრაქტს, რომელიც რუსეთის მიერ 2014 წელს ანექსირებული ნახევარკუნძულისთვის ელექტროენერგიის მიწოდებას უზრუნველყოფდა. კრემლის პრესსპიკერმა დმიტრი პესკოვმა 1 იანვარს განაცხადა, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი დიდი ალბათობით აღარ განაახლებს კონტრაქტს, ვინაიდან უკრაინა კვლავაც მოითხოვს, რომ მასში ყირიმი მოხსენებული იყოს როგორც უკრაინის ნაწილი. სოფლიო შიიტებმა მწვავედ გააკრიტიკეს საუდის არაბეთის სუნიტური სამეფო დინასტია, რომელმაც შაბათს სიკვდილით დასაჯა შიიტი სასულიერო პირი ნიმრ ბაქრ ალ-ნიმრი. თეირანმა საუდის არაბეთის ხელისუფლებას ბრალი დასდო ტერორიზმის მხარდაჭერაში და განაცხადა, რომ ნიმრი ექსტრემიზმის წინააღმდეგ გამოდიოდა. ერაყში შიიტური გასამხედროებული ფორმირებების ხელმძღვანელმა ნიმრის სიკვდილით დასჯას დანაშაული უწოდა. ლიბანში უზენაესი შიიტური ისლამური საბჭოს ვიცე-პრეზიდენტმა აბდელ ამირ კაბალანმა განაცხადა, რომ შეიხის სიკვდილით დასჯა ნიშნავს გონების, ზომიერებისა და დიალოგის განადგურებას. იემენის ჰუთიტებმა ნიმრს წმიდა მეომარი უწოდეს. მის სასამართლოს კი ფარსი და ადამიანის უფლებების აშკარად დარღვევა. ნიმრ ალ-ნიმრი საუდის არაბეთში ანტისამთავრობო აქციების სულის ჩამდგმელი იყო 2011 წლიდან. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. განვაგრძობთ გადაცემას. ავღანეთის შეერაღებულმა ძალებმა 59 ადამიანი გაათავისუფლეს თალიბების ტყვეობიდან. ამის შესახებ იტყობინება ავღანეთის ხელისუფლება. თავდაცვის სამინისტროს ცნობით გაათავისუფლებულია 37 ჯარისკაცი, 7 პოლიციელი, დანარჩენები კი სამოქალაქო პირები არიან. პროვინცია ჰელმანდში ციხიდან ტყვეების განთავისუფლების ოპერაცია 1 იანვარს ღამით განხორციელდა. უკანასკნელი თვეების განმავლობაში თალიბებმა რამდენიმე რაიონული ცენტრი ჩაიგდეს ხელთ ამ პროვინციაში, რომელიც პაკისტანს ესაზღვრება. თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებმა ჟურნალისტებთან საუბარში უკუაგდეს ვარაუდი, რომ ჰელმანდი შესაძლოა მთლიანად ჩაუვარდეს ხელთ თალიბანს. ფინეთში ახალი სავიზო წესები, რომლებიც ბორნით მგზავრობისთვის შემოიღეს, გადაულახავი აღმოჩნდა ლტოლვილებისთვის, რომლებიც ფინეთში გერმანიიდან ჩასვლას ცდილობენ. ამის შედეგად შეწყდა გერმანიის ქალაქ ტრავემუნდედან ჰელსინკიში ზღვით მიმავალ ლტოლვილთა ნაკადი. ახალი წესების მიხედვით ბორანზე ასვლამდე მგზავრებმა პასპორტის ან პირადობის დამადასტურებელი სხვა საბუთის გარდა უნდა წარადგინონ ან ვიზა, ან ფინეთში დროებით ცხოვრების უფლება. ფინეთის საზღვრის გადაკვეთის წესები 23 დეკემბერს შეიცვალა. ადოლფ ჰიტლერის წიგნი Mein Kampf-ი, ჩემი ბრძოლა, რომელიც მთელ რიგ ქვეყნებში აკრძალული, ახალი წლის პირველი დღეებიდან ლეგალურად გაიყიდება გერმანიის ტერიტორიაზეც, პირველად მეორე მსოფლიო ომის დამთავრების შემდეგ. გასული წლის 31 დეკემბრამდე წიგნის გამოცემაზე უფლებები ეკუთვნოდა ბავარიის ხელისუფლებას, მაგრამ ამ უფლებების ვადა ამოიწურა. Mein Kampf-ის ახალი ორტომიანი გამოცემა სპეციალისტების პროფესიონალური კომენტარებით არის აღჭურვილი. ადოლფ ჰიტლერის წიგნი ავტორის რასისტულ და ანტისემიტურ მოსაზრებებს ასახავს. ხელისუფლების სათავეში მოსვლის შემდეგ მისი ეს ნაშრომი ნაცისტებისთვის ერთგვარ წმიდა წერილად იქცა. ეს გახდა ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მოამზადა და გაგაცნოთ ბიძინა რამიშვილმა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან.
რადიო თავისუფლება.
nights, I work my night, but it all comes down to working man's pay. Getting ready, I'm getting ready, ready for Christmas Day.
Getting ready for Christmas.
Yeah.
I let the tell you, the name on the tip. He's getting ready for your
Christmas.
Not only that, the Jesus, he's getting ready for you. Christmas Day. And not only the Jesus, but the in-laws, the police folks. Now, get ready for Christmas Day. And I want you to bear it in mind.
I got a nephew in Iraq. It's his third time back, but it's ending up the way it began. With the luck of a beginner, he'll be eating turkey dinner on some mountaintop in Pakistan.
Christmas Day, but when Christmas comes, nobody knows where you'll be. You might ask me, I'm here, feeling in some lonesome place. Getting ready for Christmas Day.
If I could tell my mom and dad that the things we never had never mattered, we were always okay.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
It's my favorite time of year. Doorbells ringing, everybody's here. Barely any room in the dining room tonight. A pecan pie, better warm it up. Bubbles are flowing, better fill your cup. Love and laughter up to the rafters, all right. There's no place that I'd rather be than with my friends and family. 'Cause all the lights are so much brighter being with the ones you love.
knows if you've been bad or good. So be good for goodness sake. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming, Santa Claus is coming, Santa Claus is coming to town.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Coming round, the Christmas snow is white on the ground. When old Santa gets into town,
he'll come down chimney down, come down chimney down.
It's the holiday season, and Santa Claus has got a toy for every good girl and good little boy. He's a great big bundle of joy.
He'll come down chimney down.
He'll have a big fat pack upon his back and lots of goodies for you and me. So leave a peppermint stick for old Saint Nick hanging on the Christmas tree.
It's the holiday season
with the hoop-de-doo and hickory dock. And don't forget to hang up your sock, 'cause just exactly at 12 o'clock
he'll be come down chimney.
Radio Თავისუფლება FM 107.4. Radio Თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს Radio Თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir, yeni iliniz mübarək. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Podcast Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələri işləyəcəyik? İlin yekunları. Milli Şura sədri Cəmil Həsənli 2015-ci ili gözlənilənlərdən də uğursuz sayır. O deyir ki, Qazaxıstanda da yerli pul düşdü, ancaq Azərbaycandan fərqli olaraq orada hökumət ağırlığı əhali ilə böldü. İlin yekunları. Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin üzvü Aslan Şahverdiyev deyir ki, bu günə də şükür eləmək lazımdır. Bu il Azərbaycanda Avropa oyunları keçirildi. Azərbaycan özünü bir daha dünyaya tanıtdı. Qaldı ki, neftin qiymətinin düşməyi bu Azərbaycandan asılı məsələ deyil. Siyasi məhbus məsələsinə gəldikdə Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur. Azadlıq Live-da günün sualı isə 2015-ci ilin yekunlarından bağlıdır. 2015-ci il nə ilə yadda qaldı? Hansı uğurlar, uğursuzluqlar oldu? Azadlıq Live davam eləyir. İlin yekunları 2015-ci ildə hansı böyük uğurlar, uğursuzluqlar oldu, gözləntilər doğruldu mu? Milli Şura sədri Cəmil Həsənli 2015-ci ili gözlənilənlərdən də uğursuz sayır. O deyir ki, Azərbaycanda manat 2 dəfə devalvasiya oldu. Dünyada neftin qiyməti düşdü. Digər ölkələrdə də, digər neft ölkələrində də eyni problemlər yaşandı. Ancaq, məsələn, Qazaxıstanda yerli pul devalvasiya olanda Qazaxıstan hökuməti əhalinin üzərinə düşən ağırlığın bir hissəsini onunla böldü.
2015-ci əvvəlki illərə oxşarlığı ondan ibarətdir ki, biz bir ildə Qarabağdan uzaq düşdük. Və bu 15-ci il ərzində heç bir effektiv irəliləyiş olmadı Qarabağ probleminin həllində. Bizim millətimiz üçün, xalqımız üçün işğal olunmuş ərazilərin azad edilməsi, Azərbaycanın suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün bərpa olunması həyati əhəmiyyətli bir məsələdir və təəssüflər olsun ki, bu il ərzində heç bir irəliləyiş əldə olunmadı. 15-ci il xalqımız üçün kifayət qədər ağır il oldu və hətta mən deyərdim ki, gözlənildiyindən də ağır oldu. Və 15-ci il ərzində bir-birinin ardınca çox uğursuz, bəzi əlamətlərə görə hətta fəlakətli hadisələr baş verdi. Fevral ayında, əhali fevral ayının 21-də birinci devalvasiya şokun yaşadı və manatın birinci devalvasiyası nəticəsində əhali pul gəlirlərin 34-35% itirdi. Onsuz da yoxsulluq şəraitində yaşayan əhali üçün bu kifayət qədər böyük bir rəqəm idi. Ancaq məlum olduğu kimi bununla da kifayətlənilmədi və dekabr ayının 21-də ondan daha böyük, daha ağır, daha əzici ikinci devalvasiya hadisəsi baş verdi ki, üst-üstə 10 ay ərzində, yəni fevral ayının 21-dən dekabr ayının 21-nə qədər iki dəfə manatın devalvasiyası həyata keçirildi. Və bu prosesdə ən ağır müşahidə olunan hadisə hökumətin böhranın ağırlığın əhalinin üzərinə, xalqın üzərinə qoyulmasından ibarət olmuşdu. Bu böhran digər ölkələrdə də baş verir. Məsələn, Qazaxıstanda. Qazaxıstan, Azərbaycanın fərqi nədən ibarətdir? Fərq ondan ibarətdir ki, Qazaxıstanda hökumət, devlət, böhranın ağırlığı yükünün bir hissəsini öz çiyinlərinə götürdü. Azərbaycanda isə belə bir hadisə baş vermədi. İstər birinci devalvasiya devrində, istər ondan iki dəfə ağır olan ikinci devalvasiya devrində böhranın hədəfi bilavasitə, deməli, geniş əhali kütlələri oldu və bu elə istiqamətdə aparıldı ki, bilirsiniz, imkanlı adamlar, vəzifəli adamlar, hökumətdə yüksək görev tutmuş adamlar belə şeylərdə ayıq olurlar. Onlar öz pul vəsaitlərin vaxtında möhkəm valyutiyə çevirə bilmişdilər və nəticədə zənginlər daha da zənginləşdi, yoxsullar isə daha da yoxsullaşdı. Bu ilin bir neçə ağırlı hadisələri oldu. Onlardan birincisi 19 may hadisəsidir. Və məmur, deməli, çəkilənkarlığı nəticəsində, biganəliyi nəticəsində, yaratmazlığı nəticəsində may ayının 19-unda Azadlıq prospektində 16 mərtəbəli binada yanğın hadisəsi baş verdi ki, 16 vətəndaşımız içərisində uşaqlar da olmaqla həmin yanğının qurbanı oldu. Nəyin üstündə? Məmur tamahkarlığının üstündə. Və məlum oldu ki, minə yaxın bina Bakı şəhərində ölüm üzrükləri ilə üzlənibdir. Və nəyə ola bilər ki, bu qədər ağır hadisə baş verir və bu alışqan maddədən bu qədər geniş istifadə olunur, amma hökumətdə heç kəs bundan xəbərdar deyil. Adi qaydada hansısa vətəndaş başı daş üstündə qoyanda o dəqiqə başının üstünə alırlar. Necə olur ki, minə yaxın bina ölüm üzrücü ilə izləndir, bundan heç kəsin xəbəri olmur. Onun ardınca bilirsən, neft daşlarında çox ağır hadisə baş verdi. Orada təbii fəlakət də var idi. Amma eyni zamanda insanların həyatının qorunması üçün lazım olan tədbirlər zamanında, vaxtında görülmədi. Və SOCAR məlum olduğu kimi pulu qoymağa yer axtarırdı. Müxtəlif xarici ölkələrdə, mülklər aldı, nə biləm, dəniz limanlarında proyektlər həyata keçirdirdi, bahalı ofislər tikirdi, qiyməti milyard dollardan hesablanan. Amma o neftin bilavasitə istehsalçı olan insanların təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün lazım şərait görülməmişdi. Nəticədə həm yağın hadisəsi baş verdi, 30-a yaxın, 30-a yuxarı neftçi həyatını itirdi, onlardan 26-sının cənazəsi hələ bugünə qədər də tapılmayıb. Və xeyli adam xəsarət aldı, yaralandı, ağır şok keçirdi. Bu 15-ci ilim mən deyərdim ki, ən ağırlı hadisələrindən biri oldu. Və bundan biraz əvvəl Azərbaycan təhlükəsizlik sistemində baş verənlər, yəni Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində mütəşəkkil cinayətkar bir dəstənin toplanması və bu dəstənin cinayət əməlləri ilə bağlı faktların açıqlanması sözün tam mənasında şok effekti yaratdı. Biz əlbəttə bu şeyləri zaman-zaman deyirdik. Əgər diqqət yetirirsə, avqustun 4-də mənim Azadlıq qəzetində müsahibəm olmuşdu. Və bunların hamısını, yəni o şeylər ki, oktyabrda bəlli oldu, onların hamısını mən avqust ayının 4-dəki müsahibədə demişdim. Ancaq qulaq asan yox idi, baxan yox idi və mən orada çox açıqca bildirmişdim ki, Azərbaycan Milli Təhlükəsizliyi Naziri bu dövlətin təhlükəsizliyindən başqa hər işlə məşğuldur. Və nəticəsində biz gördük, hətta mən deyərdim ki, bu 2015-ci ildə baş vermiş bu hadisə milli rüsvayçılıq faktı idi. 2015-ci il siyasi məhbuslarla yadda qaldı. Və yüzün ətrafında siyasi məhbus oldu Azərbaycan cəmiyyətinin ən namuslu, ən vicdanlı insanları 2015-ci ilin siyasi məhbus həyatını yaşadılar. Və əvvəlki illərdən fərqli olaraq tək siyasi dairələrin nümayəndələri deyil, eyni zamanda hüquq müdafiəçiləri, vətəndaş cəmiyyətinin təmsilçiləri, gənclər təşkilatının, din qurumların, dini deməli qrupların təmsilçiləri də 2015-ci ildə siyasi məhbus həyatını yaşadılar. Və mən deyərdim ki, 2015-ci ildə Kürdəxana Azərbaycanın bir simvoluna çevrildi. Nardaran hadisələri də əlbəttə 2015-ci ilin ən ağırlı hadisələrindən biridir. Və bu hadiseler neticesinde 7 nefer vatandaşımız hayatını yitirdi. Mən hesab edirəm, bir kent çerçevesinde geçirilen her hansı ameliyat neticesinde 7 nəfərin hayatını itirmesi kifayet kadar büyük rəqəmdir ve bu ameliyatın hayatı geçirilmesinde ciddi səhvlere ve səhlənkarlıqlara yol verilmişti. Onun demeli ağırlı neticelerin biz 2015-ci ildə yaşamalı olduğu ve en nihayet 2015-ci ildə Azərbaycan hakimiyyəti kənd təsərrüfatı ili elan etmişdi. Və bir qayda olaraq, əgər hökumət tərəfindən il kənd təsərrüfatı ili elan edilirse, burada kənd təsərrüfatının heç olmasa müəyyən qədər inkişafı, yüksəlişi nəzərdə tutulur. Sözün tam mənasında 2015-ci il Azərbaycanda kənd təsərrüfatının iflası ilə nəticələndi. 2016-cı ildə də bizi yaxşı bir gözlənir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin üzvü Aslan Şahverdiyev isə deyir ki, o Çexovdan misal çəkir ki, bu günə də şükür eləmək lazımdır. Qaldı ki, bu ilin uğurlarına, o bu ili Azərbaycan üçün uğurlu sayır. Bu il Avropa oyunları keçirildi. Azərbaycan özünü bir daha dünyaya tanıtdı. Aslan Şahverdiyev deyir ki, neftin qiymətinin düşməyi isə hamı bilir ki, Azərbaycandan asılı olan məsələ deyil. Siyasi məhbus probleminə gəldikdə o bir daha təkrar eləyir ki, Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur.
Siyasi baxımdan çox yüksək səviyyədə Azərbaycan bir yenilik layihələri həyata keçirdir. O cümlədən birinci Avropa oyunlarını bu Azərbaycanın bütün dünyaya praktik olaraq tanıtdı. Və siyasi cəhətdən də siyasi hakimiyyət möhkəmlənir və Azərbaycan vətəndaşları, Azərbaycan cəmiyyəti dünyaya tanıdılır. Bu siyasi tərəfdir. Azərbaycanda bunun siyasi məhbusu yoxdur. Bu vımsıldır, Ruslar deyilir, nonsensdir. Yerindadır. Azərbaycanda yenə deyirəm, siyasi dustaq yoxdur. Çünki Azərbaycan cəmiyyətində konkret olaraq hər hansı bir cinayəti törədən insanlar var. İndi bunlara don geyindirdilər ki, bunlar siyasi dustaqdır. Nə bilim, nədir, nədir. Və hər dəfə mən təkrarlayıram ki, mən Əlikərəm Hümmətovu da siyasi dustaq adlandırır, amma bu vətən xainidir. Və ona görə də aparentlər bilirsiniz, onlar həmişə çalışırlar o təmiz suda bulanıq yaratsınlar. Müxtəlif kompleksləri olan insanlar içində özlərin cəmiyyətə təqdim edilsə o da alınmış. Hər bir uğursuzluqsa bir uğur var. O mənim aparentlər deyilsin, onlar başa düşmürlər ki, xaosun içərisində bir pariyadıq var. Naşır Rus yazısı Çexov, həm də həkim olub. Onun bir kəlamını deyəcəm, xarş edin, bunu da qeyd edeyim. O deyir ki, əgər cibində süsdə çöpü yandırırlarsa, Allaha şükür elə bomba qoyurlar. Azərbaycanın bu gününə də şükür. Azərbaycan siyasi məkanda həll edici dövlətdir, amma belə götürəndə əhalisinin sayına görə, məkanına görə, bəlkə də ən balaca dövlətlərdən biridir. Amma Azərbaycan bugün özünü dünyaya tanıdıb. Və ona görə də Azərbaycanın bugünkü müvəffəqiyyətlərini sevmək lazımdır. İntihası o ki qaldı. Dolların manasa nisbətən məzəndəsin bağlaşmağı Azərbaycanın günahı deyil. Bunu Azərbaycan cəmiyyətinin üzvləri də, Azərbaycanı istəyənlər də, istəməyənlər də bilməlidir ki, manas ucuzlaşmayıb, dollar, neft ucuzlaşıb. Beş kümeli sirr deyil ki, bizim iqtisadiyyatının müəyyən hissəsi neftdən asılıyıb. Bu sirr deyil.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da yüz qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töküsünlə gəlirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablarla sizi tanış eləmək istəyirəm. Azadlıq Live-da günün sualını xatırladım. 2015-ci il ən çox nə ilə yadda qaldı? Ən böyük uğurlar, uğursuzluqlar nə oldu? Samir Məmmədli Facebook-da yazır ki, 2015-ci il həyatımızdan canlar aldı. Azadlıq metrosunda yanan binada və dənizdəki faciədə dünyasını dəyişən günahsız insanlar. İndi yadıma düşdükcə tüklərim biz-biz olur, gözlərimiz dolur. İçim ən qarışıq, bəlkə də minlərlə ölkə vətəndaşlarımızın 2015-ci ildə ancaq itirdik. Dollar 5 manat belə olsa, o iki əzablı xatirəni əvəz eləyə bilməyəcək. Bunu Samir Məmmədli yazır. Fatimə Fərzəliyeva yazır, 2015-ci il Bakıda Binəqədi rayonunda binada baş verən və hələ də səbəbkarlarının əl-qolu sallaya-sallaya gəzdiyi körpələrin ah naləsi ilə bürünən yanğınla, onlar lalənin başsız qaldığı, nə qədər körpəni atasız qoyan, nə qədər xanımı yoldaşsız qoyan hadisələrlə yadda qaldı. Alik Ağamaliyev yazır, çobanın qoyun üstə çoban olduğunu göstərdiyi il oldu. Bu il konkret bizləri qoyun yerinə qoydular. Şəmsəliyev yazır, binaların yanğını Nardaranda ölümlər. Dənizdə itkinlər, siyasi məhbusların çoxluğu, manatın suda boğulması, günahkarlar axtarmağın dərdindən daha doğrusu günahkarları gizlətmək üçün hər hadisəyə təbii fəlakət adı verilməyi ilə nifrət elədim 2015-ci il məliyə-məliyə 2016-cı ilə gedirik. Emil Məmmədov yazır əskər ölümləri, yanan günahsız körpələr, lazımsız olimpiyada, göyə sovrulan milyardlar, Nardaranın işğalı, oğru nazirlər, Azərbaycandan xaricə daşınan milyardlar, itkin düşmüş neftçilər, çökmüş iqtisadiyyat, manatın ölüm xəbəri, saxta seçkilər və s. Vüsal Cəbiyev yazır, dolların problemi gəlib keçicidir. Amma azadlıqda olan yanğın, günəşli yatağında olan yanğın artıq beynimizdə həkk olunub, hər iki yanğında dünyasını dəyişənlərə Allah rəhmət eləsin. Əziz Həsənov yazır, Suriyalı balaca qızın sizlərdən Allaha şikayət edəcəm deməsi ilə inanıram ki, bu sözlər bütün bəşər aləminə şillə kimi qulağında səs elədi. Samir Qadiyev yazır, bir külək idi, əsdi getdi. Yusif Quliyev yazır, 2015-ci il dollarla qaldı. Azər Zeynalov yazır, 2015-ci ildə olan haqsızlıqlar heç vaxt yaddan çıxmaz. Xüsusilə dolları bu dərəcədə qaldırmaq. Anar V.S. Elnur yazır, dollar yazsam plagiat olacaq. Çünki hamı bundan yazır. Tural Həsənov yazır, 89-cu ildə olduğu kimi xalq dünyaya adını yaza biləcək. Qafur Novruzov yazır, nənəm 3-cü dəfə baba oldu. O bunu ironiya ilə yazır. Vasif Hacıyev yazır, Avropa Birliyinin bizə paxıllıq etməsi ilə yadda qalan bir il oldu bu il. Esmira Hidayətova yazır, külli miqdarda borc ilə, çünki aldığım məvacib buna imkan yaratdı. Emin Quliyev yazır, dolların qalxmağınla yadda qaldı. Elçin K.L. Rid yazır devalvasiya sözü ilə. Elçin Mak Heydarov manatımız ilk dəfə dənizə kəllə vurdu. Elvi Məmmədli yazır hökumətin qabiliyyətsizliyi ilə. Fərid Orucov yazır heç nə ilə, əsəblə ancaq. Kəmaləddin Ağalarov yazır Cənab İlham Əliyevin verdiyi amma dalında durmadığı sözlərlə. Cəb Hey yazır üzməklə. Kamran Fərzəliyev yazır manatın devalvasiya olayı hər şeyi kölgədə qoydu. Vüsal Ov yazır, rüşvət bir az da qalxdı. Sovetsk uşağı yazır, 2015-ci il qoyun ili idi. Tərlan Məmmədov yazır, Real Madrid, Real Valikano oyunu 12 hesabı. Bu, onun yadında qalan bu olub. Qafur İsayev yazır, keçən ilə baxanda daha-daha kasıblamağımla. Valeh Nağı yazır, yaxşı nəsə yadımda deyil. Rafiq Məmmədov yazır, ən əsası dənizdə neftçilərimiz oldu, itkin düşdülər, işsizlik oldu, məzənnədə kəskin dəyişikliklər oldu. Buna baxmayaraq, Azərbaycan xalqı daima güclü olmalıdır. Kuku Nuray Əliyeva yazır, bu il nəsə yaxşı olmadı. Təvəkkül Əmrahov yazır, ən pis hadisələrlə nə ilə qalacaq ki bu il yadda. İbrahim Seyidov yazır, manatımız öldü. Fərəcli Oruc yazır, dolların qəflətən qalxıb bəzilərinin şəkərini qaldırması. Abil Həsənov yazır, evləndim. Təbrik edirik. Arif Cavadov yazır, iqtidarın həyasızlığı, harınlığı ilə faktlar lazımsa sadalayım. Həsən Əskərzadə yazır, zülmlə, haqsızlıqla, rüşvət xorluqla. Abdullah Nəsir yazır, mənim üçün heç nə, bütün işlərim sıfıra bərabər oldu. Səfəy Aşıq yazır, nə deyim, Süsən İbrahimova yazır, problem, problem, yenə də həmişə problem. Savalan Əlizadə yazır, ən böyük ki, faciə ilə azadlıqdakı yanan binam, bir də neftçilərimiz. Bunlar dinləyicilərimizin yazdıqları idi.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarını qoyulayım. Bu mədənin yanında da üç qarı qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live burada başa çatır. Bir daha yeni iliniz mübarək. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Gecələr, gecələr aya baxıb yar sən yad eyləmişəm. Ləb, ləb, ləb, ləb, ləb, ləb. Durmuşam, durmuşam, oturmuşam, hər bir xəyal eləmişəm. Ləb, ləb, ləb, ləb, ləb, ləb, ləb, şirin, ləb, ləb, ləb, şəkər, ləb, ləb. Ay, ləb, şirin, ləb, ləb, can, ləb, şirin, ləb, ləb. Sizmə gəl qaç gözünü, sən mənə naz eyləmə, eyləmə, hay yarım, hay canım. Sən mənə naz eyləmə, eyləmə, hay yarım, hay canım. Əhləşkə bu qədər naz eləmə, yaxşı deyil, ləb, ləb, ləb, ləb, ləb, ləb. Ləb şirin, ləb, ləb, ləb şəkər, ləb, ləb. Ay, ləb şirin, ləb, ləb, can, ləb şirin, ləb, ləb. Sən mənim eşqimi avləmdə əyan eyləmsən. Ləb, ləb, ləb, ləb, ləb, ləb. Sən ki bülbül, sən ki bülbül kimi gülşəndə fəqan eyləmsən. Ləb, ləb, ləb, ləb, ləb, ləb. Ləb şirin, ləb, ləb, ləb şəkər, ləb, ləb. Ay, ləb şirin, ləb, ləb, can, ləb şirin, ləb, ləb. Süzmə gəl qaş gözünü, sən mənə naz eyləmə, eyləmə, hay yarım, hay canım. Sənin gözəlin ey gül, bütün ey məlahətdir. Bu üzül səndəkən, ən böyük səadət. bülbüller oxur, cəh-cəh vurur bağda gül üstə. Ay gözəl boy bəstə, yerin var gözüm üstə. Sən məndən könül istə, mən deyim gözüm üstə. Süzmə gəl qaş gözünü, sən mənə naz eylə. Naz eləmə yaxşı deyil, ləb, ləb, ləb, ləb, ləb, ləb. Ləb şirin, ləb, ləb, ləb şəkər, ləb, ləb. Ay, ləb şirin, ləb, ləb, can ləb şirin, ləb, ay, ləb, ləb.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədəni canında da üz qara qalacaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi tökünən qəyicək. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, korrupsiyanı. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Laparakops Radio Tavisuqleba. Kün moisminit qadatsema, romelits momavzades kün ma kollegebma Radio Tavisuqlebis Azerbaijanul samsakhma. Radio Tavisuqleba.
Unikaluri tsashvoleba da unikaluri shesazvoleba.
Una sheikles da usakvelta tsentri, sadats qvela da registrirdeba. Da realurat
gavo. Evropas kavalotsu iseti demokratia shepna sakartveloshi.
Sitqvebi kargia. Маграм аранаклеби иго ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.